Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Розповідаємо, як може спрацювати ідея залучати експертів з країн формату «Рамштайн» до розслідування воєнних злочинів в Україні. Тут надійшла новина, вона стосується радше російських воєнних злочинів про Дениса Прокопенка, командира полку Азов. Російські пропагандистські джерела пишуть, що його нібито вивезли до Російської Федерації. Я вас хотіла попросити прокоментувати це з точки зору воєнних злочинів, наскільки це допустимо за Женевською конвенцією.
Перше, у нас ще немає цієї інформації підтвердженої про те, що Дениса Прокопенка, так само як і інших керівників, які були на Азовсталі, вивезли до Російської Федерації, хоч інформація про це, певна була ще декілька тижнів тому, скажімо так. Щодо того, наскільки це становить воєнний злочин, саме переміщення чи непереміщення. Ми говоримо взагалі про умови утримання військовополонених і відповідно до Женевської конвенції має бути доступ до них попередньо. І я можу вам підтвердити, що навіть рідні, дружина Дениса Прокопенка не має доступу до інформації навіть про те, де він знаходиться, в якому він стані знаходиться і можливості скомунікувати або якісь мати, там, скажімо, телефонний, інший зв'язок немає. Це велика проблема і порушення, власне, прав військовополонених. І ще одне, це ще й ризик піддання неналежному поводженню, катуванню, жорстокому поводженню, оскільки немає контролю за тим, в яких умовах і як поводяться з військовополоненими, які перебувають ось в Російській Федерації і під контролем Російської Федерації. Тому що у нас є дві сторони. От я хотів би ще підкреслити, що немає ніяких там НРів, ДНРів, ЛНРів, ХНРів і ще чогось. Тобто є Російська Федерація як держава-агресор, з якою йде війна. Вони створюють різні там механізми, проксі, там якісь ще лялькові інституції, там можуть там суди, там трибунали, все, що завгодно можуть створювати. Це все Російська Федерація, яка несе відповідальність. Тобто, як суб'єкт міжнародного права, це є один єдиний Російська Федерація, яка за все відповідає. Ну і відповідно вище керівництво цієї держави, яке несе відповідальність за оці вчинені воєнні злочини в разі, якщо вони будуть розслідувані, доведені і за ними будуть ухвалені відповідні рішення, судові вироки з відповідними там чи термінами покараннями, чи іншими санкціями, які будуть передбачені вже за цими рішеннями.
А тут ще такий момент. Російська Федерація, нехтуючи міжнародним кримінальним правом і взагалі міжнародним правом, робить це доволі показово. Ну, як, наприклад, з вибухом в колонії в Оленівці. Вибухом чи не вибухом, це ще належить довести, як називати це, але поки ми це називаємо вбивством українських військовополонених. Наприклад, міністр оборони Олексій Резніков пише, що після того, як на цю ситуацію реагували Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини, він чекає на реакцію з боку ООН. Які для цього, наприклад, передбачені правові механізми?
У ООН є такий мандат, і вони уповноважені здійснювати моніторингові візити і контролювати ситуацію, про що вони заявляли, і вони були готові їхати відразу там на третій-четвертий день після того, як відбулася ця подія, загибель українських військовополонених, і відповідно вони відгукнулися і готові були відразу вирушати. Навіть там йшлося про те, що була навіть уже готова команда експертів, які готові були працювати. Тобто це все досить швидко і ефективно на рівні ООН спрацювало. Росія відмовила в цьому, тому що відповідно має бути або рішення ООНівських структур щодо того, що це робиться, ну так, начебто вже в примусовому порядку. Тобто це може бути рішення, наприклад, Радбезу ООН, хоч ми розуміємо, що рішення Радбезу ООН без рішення Росії не може бути досягнуте позитивне. Тобто там і Росія, і Китай, ми знаємо, є такі дві, м'яко кажучи, специфічні держави, які мають мають своє бачення щодо цієї всієї ситуації. І це є проблема. І, власне, те, що Росія відмовилась від того, щоб були оці скільки-небудь незалежні спостерігачі, які мали приїхати і отримати всю інформацію, вона створює там якийсь спектакль, робить якісь там постановки і демонструє свою версію подій, підтасовуючи її під власний сценарій. Тобто ось що відбувається по факту, але тут треба сказати, що у нас, на відміну навіть від 2014 року, не кажучи вже про попередні війни там ще з кінця минулого століття, війна відбувається фактично в онлайн-режимі з фіксацією майже посекундно і пометрово всіх подій, і відповідно ці факти будуть підтверджені за низки інших доказів, як супутникові знімки, білінг, цей зняття даних з мереж листування, прослуховування розмови, таке інше. Тобто є дуже багато всяких способів законних, напівзаконних, тих, що стосуються розслідування міжнародних злочинів. Якщо буде відкриті ці кримінальні провадження, то відповідний дозвіл на прослуховування і перегляд всіх цих телекомунікацій, перехоплення. Тому тут відновити, скажімо так, картину і істину встановити буде можливо. І але не дивлячись на ось такі можливості, бачите, ми не можемо, повертаючись до вашого самого першого питання про Дениса Прокопенка і також про інших керівників з Азовсталі, ми не можемо точно встановити, хоча є, скажімо так, певна інформація, де вони знаходяться, в яких умовах, але це все не підтверджена інформація і прямого доступу до них немає. І, власне, це ось, знову повторююся, це справді є порушенням прав військовополонених, це третя Женевська конвенція, але тут можна сказати вже аксіому, що Росія силу права не визнає, вона диктує своє право сили. Тобто от що ми продиктували, думають росіяни, це і має бути право. І ми під нього підганяємо уже всю решту. Можемо закон прийняти про те, що все, що не скаже Росія, все буде правильно, розумієте? Хоч вона там буде нижче школи, лікарні, дитячі будинки, це все буде правильно, якщо це прийнято на законному рівні. Ну, тобто, тут я повертаюсь до дуже простого речення. Коли ми говоримо про верховенство закону і верховенство права, то я можу завжди приводив приклад нацистської Німеччини і правових держав Європи. Нацистська Німеччина була зразком держави верховенства закону. Там, де приймали закон про те, що там, наприклад, були там якісь неповносправні особи, вони до них відносили там ромів, гомосексуалістів, психічно хворих осіб, яких можна і потрібно було, наприклад, стерилізувати або навіть і знищувати. І це було на рівні закону, і всі сприймали це як нормальне. От, в принципі, зараз зразком такої фашистської держави є Російська Федерація, в якій вони створюють начебто закон, який має верховенство, який абсолютно не є правовим. Тобто це ось приклад для всіх тих, хто вивчає право, про те, яка різниця між верховенством закону і верховенством права.
А що в цій ситуації нам залишається робити? Це, мені здається, класичне питання, яке ми ставимо собі, коли говоримо і про порушення міжнародного права, і Женевської конвенції, і про воєнні злочини, які коїть Росія на полі бою.
Треба зробити дві речі. Перше – це перемогти Росію. Друге – не порушувати самим ті принципи верховенства права, завдяки яким нас підтримує цивілізований світ і завдяки яким ми залишаємося в цивілізованому світі, ведучи війну з нецивілізованою Росією.
Тут давайте перейдемо до пропозиції Олексія Резнікова, міністра оборони України, яка стосується залучення експертів з військової юстиції протидії воєнним злочинам до, я так розумію, документації і розслідування воєнних злочинів росіян в Україні. Я так розумію, що пан Резніков це пропонує для того, щоб країни, які допомагають нам зброєю, мали можливість, ну, завдяки своїм експертам, бачити і самі воєнні злочини, і мати якісь свідчення того, що тут відбувається. Тобто тут є не тільки такий практичний момент з допомогою, тут є ще й якийсь політичний підтекст певний.
Так, дивіться, перше, правовий статус цих осіб має бути визначений, оскільки все те, до чого вони матимуть дотичність, є фактично воєнними злочинами, про які ми говоримо, вони мають розслідуватися національними правоохоронними органами. Це і органи прокуратури, можливо, частково СБУ, навіть НАБУ залучені до цих розслідувань, національна поліція, інші структури правоохоронних органів. І тут виникає питання, який допуск, в якому статусі матимуть ці експерти. Тобто, хто вони, от як вони можуть бути присутні навіть при проведенні там тих же самих слідчих дій, там, ну, скажімо, ексгумаціях. Вони що, будуть стояти і просто дивитися, чи вони матимуть право щось фіксувати, але фіксувати в якому статусі і, відповідно, де їхні легітимні повноваження. Тобто, цього немає. Оце, на жаль, треба ще вирішити до того, як говорити про те, що вони будуть тут. Тобто вони можуть виступати як сертифіковані експерти, які будуть, наприклад, здійснювати ДНК-експертизу, як це робили, наприклад, французькі експерти, які працювали там в Бучі, в Ірпіні, допомагаючи встановити належність і ідентифікувати різних загиблих, які були ексгумовані або знайдені на після звільнення Бучі від російських окупантів. Це ось один з прикладів. Друге, це, мабуть, у нас є, звичайно, інструменти, які я б навіть радив використовувати. Є європейські конвенції, наприклад, про взаємне провадження в кримінальних справах. В разі, якщо справи відкриваються паралельно в декількох державах, наприклад, це можна передбачити, наприклад, відкриває Британія, відкриває Україна кримінальну справу щодо конкретного факту, і задля здійснення взаємного провадження здійснюється спільна, наприклад, слідча група організовується, яка здійснює розслідування конкретного злочину, відповідно. Це може бути зроблено, і це такий інструмент може бути використаний. Є такі шляхи, але їх треба передбачити і треба правильно ідентифікувати. Я би, навіщо це робити? Перше, це, звичайно, підвищить рівень розслідування і якість розслідування. Як на мене, і кількість розслідуваних справ може, ну, може бути більшою. І якість розслідування, я думаю, що має бути, звичайно, вищою і кращою. З іншого боку, це має і другий ефект, це донесення інформації до безпосередньо тих урядів держав, які будуть представлені цими правоохоронними представниками цих правоохоронних органів, відповідно, і хоч це навіть менший результат, тому що в них не буде такої функції, таких повноважень, те, що буде ними розслідувано, воно буде закриватися таємницею слідства, і вони можуть говорити лише про такі загальні висновки, про те, що, ну, скажімо, підтверджувати, що це справді мало місце, і що це має такі масштаби і таку системність в здійсненні. Десь отака от може бути, скажімо, резолюція щодо вашого питання.
А от з того, що ми бачимо на прикладі таких розслідувань, які вже були в Бучі, це врешті вплинуло на позицію тих країн, з яких до нас приїжджали експерти і брали участь у розслідуваннях воєнних злочинів?
Ну, я можу сказати, це вплинуло не на експертів, це вплинуло навіть на керівництво країни, коли приїздили до нас представники вищої влади Італії, Франції, Німеччини, то їхали вони з однією метою. Після того, як вони побачили на власні очі, що мало місце, що відбулося, і що це зовсім не перебільшення, навіть навпаки, ще й неповна інформація, то навіть їхня позиція була, ну, кардинально іншою. Тобто так це впливає. Тому говорити про слідчі, вони все-таки більш подібні до ролі інструмента, аніж до ролі до того, хто цим інструментом працює. Тобто це якісний і, ну, будемо говорити, сучасного зразка європейський інструмент, який ми запрошуємо до цієї роботи. А уже ті, хто приймають рішення, вони будуть відповідно на рівні країн НАТО, тому що Рамштайн – це НАТО, будуть приймати рішення про те, як реагувати ось на цю інформацію, тому що це може бути навіть, я передбачаю, розслідування якоїсь, скажімо так, зібраної команди, збірної, перепрошую, команди з різних держав, з експертами, які мають різний досвід і різні компетенції в розслідуванні злочинів такого типу, з тим, щоб вони сказали, що справді це війна, яка сягає своєю жорстокістю, там, мабуть, таких найгірших зразків там ще того ж самого минулого століття, Другої світової війни, але ми знову повертаємося з Росією в ті часи, і тут потрібно, звичайно, кардинальні заходи для того, щоб припинити російську інтервенцію і щоб, ну, справді, як казав Черчилль, ніколи знову не було лихоліття війни і, зокрема, ось такої, яка зараз на території України.
А чисто технічно Україні не вистачає зараз спеціалістів для того, щоб розслідувати все?
Так. Чисто технічно не вистачає. Я вам можу сказати дуже простий приклад. Сьогодні зареєстровано за 438, 437, 436, це так звані статті про воєнні злочини, закони, звичаї ведення війни, порушення їх 28,5 десь тисяч проваджень кримінальних. Це в War Crimes UA. І, власне, це внесено в ЄРДР. На сьогоднішній день, ну, я можу гарантувати, що навіть 5 тисяч з цих внесених проваджень не буде розслідувано. Дай Боже, щоб хоча б декілька тисяч було. Тобто ми не говоримо навіть про ці 28 тисяч. Отож, що робити з цими 25 або навіть і більше тисячами, які будуть не розслідуваними або неякісно розслідуваними? Оце відповідь на ваше питання.
Отже, це ідея, яка може Україні допомогти в кількох аспектах щодо воєнних злочинів Росії. Але я так розумію, з ваших слів, що дуже важливо, як це все буде оформлено.
Так, це має бути належним чином юридично оформлено, тобто вони повинні мати чіткий юридичний статус і працювати тут як або як експерти, або як слідчі в рамках слідчих груп, відповідно, це має бути, це абсолютно точно. Друге, ми тут виходимо навіть на шлях формування доказової бази злочинів, які сягають рівня воєнних злочинів і є воєнними злочинами і можуть бути розглянуті міжнародними судовими інстанціями і, власне, вони будуть уже тими, хто буде працювати на збір і формування доказової бази саме для цих судових інстанцій. І тоді ми так само маємо в цьому ланцюжку так само і створення того механізму, який буде притягати до відповідальності, щоб оті, які я казав, 25 з лишнім тисяч злочинів, які на сьогоднішній день мають дуже-дуже примарну перспективу бути розслідувані, справді були розслідувані і належним чином знайшли рішення в судовому порядку і винуватці були притягнуті до відповідальності.
Я от ще на сам кінець нашої розмови поставлю таке запитання. Чисто технічно ці 25 тисяч злочинів, а ми розуміємо, 28, а ми розуміємо, що навіть до кінця війни їх буде ще більше на тисячі. От чисто технічно, якщо йдеться виключно про розслідування, документацію, направлення до судів і винесення вироків, це все одно роки, правильно?
Звичайно. І тут та практика, яку ми бачили, ось починаючи з справи Шишимаріна, там двох так званих харківських артилеристів, які були засуджені Полтавським районним судом, потім низка інших, той же самий Чернігівський суд останній, які фактично за декілька тижнів готують справу до розгляду, розглядають її і ухвалюють вирок. Ну, як на мене, це трошки, ну, скажімо так, більш пропагандистський шлях представлення судового процесу, ніж реальний судовий процес. Тому що, ну, є ціла низка запитань там і як до самих тих процесів, так і до рішень, щодо які були ухвалені. Ну і останнє питання щодо долі засуджених, чи будуть вони відбувати те покарання, яке призначене їм судом, чи вони, як кажуть, підуть на обмін і будуть звільнені в обмін на українських військовополонених, яких звільнять з того боку. І, власне, тоді виникає питання, ну, от, справедливості самого процесу цього судочинства. Тобто тут є ціла низка питань, але я повертаюся знов-таки до питання швидкості цього процесу. І відповідь на ваше питання – скільки будуть тривати розгляд оцих справ, яких на сьогоднішній день понад 28 тисяч уже зареєстровано, а буде їх набагато більше, і яка буде, скажімо, перспектива їх розгляду, ну, хоча б в найближчі 5 років, це питання до спроможності судової системи. І нагадаю, у нас судова система на сьогоднішній день відчуває нестачу суддів, яких мінус 30% тільки вакантних посад, незаповнених в судових різних цих судах різної інстанції. Тобто це один з показників того, наскільки нам не вистачає для ефективної роботи судової системи, окрім того, що ми маємо справу з абсолютно новим типом злочинів, це воєнні злочини, які тільки-тільки починають розглядатися, і ще не випрацювана нормальна практика, яка би справді була такою, що вона була б відповідала, ну, реально дійсності і корелювала з тим, що ухвалюють там той же самий МКС, Міжнародний кримінальний суд, і за своїми процедурами, тому що ми фактично використовуємо їхній стандарт, ми намагаємося іти за тим шляхом, який пропагує і сповідує і реалізує МКС. Разом з тим, ми це робимо там впродовж декількох тижнів, ліплячи дуже швидко справу, вибачте за цей термін, і разом з тим, не досягаючи кінцевого результату у вигляді досягнення справедливості і покарання винуватця до кінця. Десь отак от.
Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко на громадському радіо. Ми говорили про те, як експерти з країн формату «Рамштайн» можуть допомогти Україні розслідувати воєнні злочини росіян.